τη συνθήκη λέω της Λοζάνης και με την ανταλλαγή των πληθυσμών οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ και εγκατεστάθηκαν. Και τότε η Αλεξανδρούπολη από ένα ψαροχώρι που ήταν, που λεγόταν το όνομά της ήταν Δεδέ Αγάτς, που σημαίνει Δεδέ τουρκικά θα πει γέροντας, σεβάσμιος, μοναχός τουρκικά. Αγάτς θα πει δέντρο τουρκικά. Ήταν ένα μεγάλο δέντρο το οποίο βρισκόταν εδώ παλιά μπροστά στην παλιά την Ομαρχία, εγώ το θυμάμαι παιδί, όπου ήταν ένας κοσμοκαλόγερος, ένας μουσουλμάνος Τούρκος ας πούμε, ο οποίος καραμπάστρο πτώση να πούμε, χαμένος μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Και αυτό το δέντρο ήταν του Δεντέ. Αυτό το Αγάτς, το δέντρο, ήταν του Δεντέ. Και πήρε το όνομα Δεντέ Αγάτς. Μέχρι το 1920, όταν τις 14 Μαΐου του 1920 η Αλεξανδρούπολη, ξέρετε ας πούμε, τότε παρεχωρήθη, ήταν στην Αντάν και λοιπά, εδώ υπήρχε ένα μικρό κοινοβούλιο από Βούλγαρους βουλευτές, από Τούρκους βουλευτές, από Χριστιανούς, από δύο Εβραίους και ένα Φραγκολεβαντίνο. Λοιπόν, παρεχωρήθη τότε με ο στρατηγός Ντεσπερέ, ο Γάλλος, ο οποίος ήταν προείστατο ας πούμε εδώ σαν διοικητής, ναι. Ντεσπερέ, προείστατο σαν διοικητής της περιοχής αυτής, και όταν παρεχωρήθηκε τώρα με τις κινήσεις του Βενιζέλου στη Γαλλία κλπ. Εκπρόσωπος δε της ελληνικής κυβερνήσης ήταν ο Χαρίσιος Βαμβακάς, της Μουσιοπούλου ο παππούς, της Καλλιόπης, το Παθανάς. Λοιπόν, ο πατέρας της Μουσιοπούλου ήταν ξυλέμπορος εδώ πέρα, ο Παπαθανάσης. Λέω ότι ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβερνήσεως ήταν ο Χαρίσιος Βαμβακάς, κάπου από τη Φλόρινα, κάπου από εκεί, πολιτευτής. Τους έκανε πολύ καλή δουλειά. Και όταν λοιπόν οι Τούρκοι επειδή είχαν το προηγούμενο με την Βόρεια Θράκη, όπου καταταλαιπωρήθηκαν οι μουσουλμάνοι εκεί, όταν παρεχωρήθη η Βόρεια Θράκη, τότε με την κίνηση του Φερδινάνδου που έγινε στη Φιλιππούπολη και κάπου ας πούμε υπέφερε και ο χριστιανικός πληθυσμός και ο μουσουλμανικός, και παρεχωρήθη το καντόνιο αυτό στη Βόρεια Θράκη, στη Βουλγαρία, επειδή δεν ήθελαν να έχουν κακό προηγούμενο, σου λέει εμείς και έτσι κι αλλιώς δεν την παίρνουμε την Θράκη, τώρα πια είπαν ότι να παραχωρηθεί. Ψηφίσαν οι Τούρκοι υπέρ των Ελλήνων για να μην την πάρουν οι Βουλγαροί. Μόνο ο Φραγκολεβαντίνος λοιπόν δεν ψήφισε υπέρ των Βουλγάρων. Άρα ψηφίσαν οι Έλληνες και οι Βούλγαροι, οι Έλληνες και οι Τούρκοι ψηφίσαν, πλειοψηφίσαν, και έτσι παραχωρήθη ας πούμε, ενσωματώθηκε. Παρεχωρήθηκε, ενσωματώθηκε. Και υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν, μην μπαίνουμε στα ιδιαίτερα. Ναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα. Από εκεί και ύστερα ήρθαν και οι πληθυσμοί, είπα το 1920 της 14 Μαΐου, ονομάστηκε Νεάπολης από την Δέα Γάτς. Για τρεις μήνες, μέχρι τον Ιούλιο. Κάπου τον Ιούλιο ήρθε ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ο οποίος επισκέφτηκε και την Αδριανούπολη. Τότε ακόμη η Αδριανούπολη, το 23, ήταν ελληνική. Με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και μετά το πατατράκι που πάθαμε, τη Μικρασία κλπ. Τότε οι συσχετισμοί αλλάξαν και τους παραχωρήσαμε αυτούς, την περιοχή αυτή. Και δώσαμε την Αδριανούπολη. Θέλω να πω ότι τον Ιούλιο του ιδίου έτους του 1920 επισκέφτηκε ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς, την Αλεξανδρούπολη, και προς τιμήν της ελεύσεως του βασιλέως εδόθη το όνομα από Νεάπολης, πια, η οποία υπάρχουν έγγραφα για τρεις μήνες όπου λεγόταν Νεάπολη κλπ. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος, και πήρε το όνομα Αλεξανδρούπολης. Το βασιλιά που τον δάγκωσε Μαΐμου, όπως έλεγα, έτσι. Και αυτός, γιατί είχε αγαπήσει μια χωική, όχι γαλαζοέματη, μια Αναστασία Μάνου ονόματι. Και δεν θέλανε δική σου, λέει τώρα μας τη χαλάει στη δουλειά εσύ να πούμε. Λοιπόν, και βάλαν τη Μαϊμού τώρα, ποια Μαϊμού βάλαν και πώς τη βάλαν, και τον δάγκωσε και τον καθάρισε να μου. Λοιπόν, αυτό για τον βασιλιά Αλέξανδρο, τώρα κάνουμε και λίγο την κομική πλευρά. Ναι, λοιπόν. Τώρα, ήρθαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι εδώ από την Ένω, που ήταν κόμβος μεγάλος εμπορικός, γιατί η Ένωση. Μέχρι το 1860 τόσο ο ποταμός Εύρος ήταν πλωτός. Από τη Φιλιππούπολη ερχόταν οι πλάβες και φέρνανε, πλάβες είναι κάτι πλωτά, λοιπόν, τα οποία δεν έχουν καρίνα, και φέρνανε ας πούμε τα προϊόντα, σιτηρά, κρασιά και τέτοια από τις περιοχές αυτές, οι οποίες ήταν ελληνικότατες όπως είπαμε. Και τα ονόματα είναι αυτά όλα ελληνικά, λοιπόν, εκεί. φέρνανε και ο κόμβος των διακομιστικών μπορεί γινόταν εις την Όνο, όπου εκεί ήταν τα μεγάλα καράβια και οι γαλλικές εταιρείες. Λοιπόν, και τα μεταφορτώναν και τα πηγαίναν δια της Μεσογείου στις Ευρώπες, όπως λέγαν τότε. Μετά όμως σιγά σιγά από τις προσχώσεις του Εργίνη, του Τόντζου, που είναι δύο ποταμοί στην Τουρκία, του Άρδα, του Ερυθροπόταμου, τους δικού μας κλπ. Σιγά σιγά να πούμε προσεχώθησαν και πια δεν ήταν πλωτή, έκλεισε κλπ. Υπήρχε κάποια μέρημνα τότε, εν πάση περιπτώσει. Ήρθαν οι άνθρωποι από εκεί, φέραν και τις καταβολές τους εδώ. Όμως, εγώ πάλι θα το πω το παράπονο, θα πεις τι παράπονο, θα το μάλλον θα το επισημάνω. Φτάσαμε στο σημείο μέχρι μπροστά από καμιά δεκαετία χρόνια να λέμε θρακικό τραγούδι ό,τι ακουγόταν από τον Αϊδονίδη και από τον Τουλιτσίδη. Στέργιους και κάτι τέτοια, να πούμε, και ξέρω εγώ. Τραγούδια τα οποία ήταν της περιοχής του γηγενούς πληθυσμού. Γιατί όταν το 1922-23 αυτοί οι άνθρωποι εκονάκων φύγαν από εκεί, σκορπίστηκαν, χαλάσανε τα χωριά, χαλάσανε οι γειτονιές, χαλάσανε τις συγγένειες. Εγώ είχα τον παππού μου, ο οποίος βρήκε τον αδερφό του μετά από 25 χρόνια έξω από τις Σέρες, τα αδέρφια. Λοιπόν, άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι χάσανε τον τρόπο ζωής, την συνέχειά τους, την συνοχή τους. Με αποτέλεσμα πέσανε και οι πόλεμοι, οι κακοχυρίες, οι δυστυχίες, το να τα άλλο να πούμε. Δεν τους αποδέχτηκε και ο γηγενής ελληνικός πληθυσμός, ας πούμε. Δεν τους αποδεχόταν. Τους έβλεπε παρακεντέδες, δηλαδή ανθρώπους, ας πούμε, ταλαιπωροί. Και ξέρεις, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ψαράδες, κτηνοτροφοί και τέτοιοι άνθρωποι. Και τους βλέπαν σαν υποτακτικούς. Δεν τους δεχόταν. Τώρα για τραγούδια να μιλάμε. Τι να μιλάμε για τραγούδια, άνθρωποι ζητούσαν να επιβιώσουν. Όταν όμως εδραιωθήκαν σε κάποιες κοινωνίες, με την πέρασμα των χρόνων, και ας είναι καλά και εκείνος ο Καβακόπουλος με τον Πολύδωρο τον Παπαχριστοδούλου, που κάναν, ο Καβακόπουλος ήταν ένας φοβερός γνώστης της βυζαντινής μουσικής και ένας καλός βιολιντσελίστας, να το πω ποια είναι την κλασική μουσική, βιολιντζή θα το πω. Λοιπόν, και κατέγραψε μαζί με τον Παπαχριστοδούλου και κατόπιν ο Σίμωνο Καράς, καταγράψανε όλο τον πλούτο αυτόν από τους υπάρχοντες τότε ακόμα γέροντες, όποιος και όποιος. Και σιγά σιγά με τα χρόνια η δεύτερη γενιά, με τη συμβολή αυτών των κειμένων των μουσικών, των καταγραφέντων, και με το συγκρότημα Φόρτ, το οποίο επιχορήγησε την διάδοση αυτών των τραγουδιών τα οποία είχαν καταγραφεί, λοιπόν, την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, βλέπουμε σιγά σιγά στην όλη την ολότητά της να φαίνεται και το τραγούδι της Ανατολικής Θράκης, της Προποντίδας, της Κωνσταντινούπολης, της Βόρειας Θράκης, τα λέω Βόρεια Θράκη, εννοώ από τη Βάρνα, εννοώ από τον Πύργο, εννοώ από τη Σοζόπολη, εννοώ από τον Αρχίαλο, εννοώ, ας πούμε, τη Μεσύμβρια. Λοιπόν, από τις περιοχές αυτές που είναι ελληνικότατες, τις έχω επισκεφτεί πολλές φορές, και επειδή για τον λόγο αυτό έμαθα και τη βουλγαρική και την τουρκική, διότι ασχολούμαι και με την λαογραφία και με τη μουσική παράδοση των περιοχών. Κάνω και καταγραφές, ας πούμε, των περιοχών αυτών, και είδα ότι όταν πήγα τελευταία βρήκα μια γριά εκεί στον Αχίαλο, τον Αχελό τον παλιό που το λέγαν, η νέα Αχίαλος είναι από εκεί. Λοιπόν, και με τραγούδισε ένα τραγούδι σε αυτό το σπίτι το ψηλό και ρομπομπόκερο, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι το οποίο αυτοί δεν λέγονται, θέλουν να λέγονται Βυζαντινοί.
Θέλουν.
Ναι, θέλουν να λέγονται Βυζαντινοί. Δεν θέλουν αυτό που είπε ο πρόεδρος, ρουμιλία. Σημαίνει δούλος, υποτακτικός, υπόδουλος. Αν και κάπου ο Στυλ Πονοκυριακίδης είχε έρθει σε μια
αντιπαράθεση.
Ναι, αντιπαράθεση γύρω από το όνομα, αλλά μπας περιπτώσει για μένα το ρουμ με τη ρουμ, γιατί δεν τη λέμε ρουμιλία και τη λέμε ρομιλία. Ούτε με το Ρώμο ή το Ρωμίλο, τον Λατίνο, έχουμε σχέση, αλλά ούτε με τον ρουμ, το οποίο για μένα είναι, το ρουμ είναι μια ρουμάνικη λέξη η οποία εκφράζει τους τσιγκάνους. Τους τσιγκάνους, τους ρουμ. Και αυτοί οι ίδιοι το λένε μάλιστα. Ήρθαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και σιγά σιγά φτάσαμε σήμερα με τη βοήθεια αυτό που είπα προηγουμένως και με τις δόμνες της Αμίου, της φίλης μου. Λοιπόν, και ακούσαμε και εγώ σήμερα τη χοροδία που έκανα εδώ και μια τριετία. Προσπαθώ να διασώσω, να συγκεντρώσω και να διασώσω τα ενορχιστρώνω μόνος μου, διότι διαβάζω και ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική εγώ και γράφω. Να σκεφτείτε ότι πρακτικός, μόνο πήγα 3 χρόνια στη Βυζαντινή, γιατί διετέλεσε και καμιά 15-20 χρόνια ροψάλτης. Και τώρα τη χρησιμοποιώ ας πούμε την παρασημαντική και την ευρωπαϊκή και την Βυζαντινή για την καταγραφή, την ανάγνωση κειμένων. Προκειμένου να τα βάζω στη χοροδία, τα ενορχιστρώνω εγώ και τα βάζω στη χοροδία για να διασωθούν. Και έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλές περιοχές. Τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα να πάμε και στη Φιλιππούπολη. Και μάλιστα μπορεί να πάμε και στα χωριά της Μαύρου Θάλασσας, αυτά που σας είπα προηγουμένως.
Συνδυάζουν τώρα που προγραμματίζουν.
Όχι, κανένας δεν μας. Ό,τι και αν κάνω, το κάνω και μόνος μου και σαν σύλλογος και μόνος μου. Σκεφτείτε ότι εγώ πήγα μπροστά από 5 χρόνια βιβλία όλων των τάξεων του Δημοτικού. Έλα να το πάω να το πω. Λοιπόν, με κίνδυνο από τα σύνορα σοβινιστής και λοιπά, πάνω και στον Ελληνισμό. Συνοήθηκα εκεί πέρα με κάποιους πρόεδρους Ελλήνων Βουλγαρικών Συλλόγων και τους πήγα βιβλία του Δημοτικού, πήρα από τα σχολεία να πούμε. Πήγα 2 φορές με το δικό μου το αυτοκίνητο. Αφού κοιμούνται όλοι τους. Να μην αρχίσω και τους βρίζω. Από τους διοικούντες μέχρι τους εκκλησιαστικούς και μέχρι δεν ξέρω ποιους. Λοιπόν. Και όταν εγώ πήγα, σας είπα προηγουμένως ότι έμαθα την τουρκική για να πάω στη Στράντζα, στο βουνό της Στράντζα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για να δω ποιους. Να δω τους πομάκους, τους οποίους αντίλαξαν με τη συνθήκη της Λοζάνης, της πέραν του Νέστου, εκεί το Ξώτες, λεγόταν Οκτσιλάρ στην τουρκική. Της πέραν του Οκτσιλάρ, περιοχής, Γράμμας κλπ. Όλους τους πομάκους τους αντίλαξαν με τη συνθήκη της Λοζάνης και πέραν του λοιπόν. Και οι Τούρκοι δεν τους δεχτήκαν σαν πληθυσμό. Ισόνομο και ισότο. Και τους πήγα στα βουνά της Στράντζας. Εγώ πήγα 3 μέρες και τους επισκέφτηκα και τραγούδισα μαζί τους και έφαγα μαζί τους και τώρα και τα. Πήγα δε μπροστά από 2 χρόνια και στην περιοχή του Ιβαϊλογκράτ, εδώ που σας είπα προηγουμένως, του Ορτάκιου.
Ναι.
Λοιπόν, πήγα και εδώ στο Ιβαϊλογκράτ, στη Λίτιτσα, στην περιοχή Χούχλα και λοιπά. Και βρήκα ένα χωριό και έγραφε Κιζιλμπάσκι. Ναι. Και ρωτάω τον Τζομπάνο εκεί ένας. Ξανθός ωραίος άντρας, 50, ας πούμε. Λέω, τι θα πει αυτό, το ξέρω τι θα πει. Δεν ξέρω εγώ. Αυτοί ήταν άθεοι, ας πούμε, το 44 και μετά. Κιζιλμπάσκι, είναι η λεγόμενη Κιζιλμπάσιδες, είναι η αιρετική των πομάκων. Ναι, οι οποίοι σαν κρυπτοχριστιανοί ως ένα σημείο, μπας περιπτώσει να έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Και όταν άρχισα να τους λέω εγώ, πίστευαν αυτοί ότι είναι οι μουσουλμάνοι, ας πούμε, την Τούρκη. Λέω, έχεις δει Τούρκο ξανθό, ψηλό, όμορφο, βρες μου ένα, να γίνω κι εγώ μαζί με σένα. Εσύ είσαι πομάκος, είσαι γαλανομάτης, είσαι ψηλός, είσαι υπόξανθος, είσαι ωραίος άνθρωπος, είσαι φιλή ωραία. Και είχα δε πάρει και από τη Μητρόπολη κάτι εικόνες, κάτι Παναγίτσες, κάτι κάνα αυτό και εγώ κάτι λοιπόν. Και δώσε και το πόρτο μπαγκάζ το αυτοκίνητο γεμάτο να πούμε και πάρε και μπαξίς και πάρε και τώρα και πάρε τ' άλλο να πούμε. Πήγε και τη δεύτερη, δεν τρελαθήκαν να πούμε, δεν με βλέπανε εμένα. Να λέει ο Αλλάχ έρχεται, λέει ο Θεός έρχεται. Έκανα ό,τι μπόρεσα και στα σχολεία σας είπα των Ελλήνων παιδών βουλγαρικής αυτής της κατοικής στα χωριά που σας είπα της Μαύρου Θάλασσας. Δεν αφημίζεται η πολιτεία μας, κύριε. Δεν αφημίζεται. Κοιμούνται ολόρθιοι.